Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi mpo na kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Mohula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpo na nini loko nini bato basengeli kosala mpo na kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick.
Nasepe.
Likambo wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino ba minganga bozana kisi ya ko soigner ko sunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, il y a liboso, il faut tout différencier. Mon pépé, on a eu ta kalanzela, il y a banabasi, na gaz, oui, ta kalanzela, il y a kosumba. Mon pépé, oui, ta kalanzela, banabasi, et ça na odeur t. Et ça na odeur t. Alors, mon pépé, oui, gaz, oui, ta kalanzela, il y a kosumba, et ça na odeur. Des différences, il y a makasi, et ça na ngo par rapport, il y a mon pépé, oui, ta kalanzela, basi. Na gaz oyo takananzela rosumba. Mais mon pepe oyo takananzela basi eza maladi te. Eza maladi te. C'est vrai ekoki kokoma gênant. Soki ekomi gênant, mama mwasi akoki koya komona gynécologue, comme ça asali consultation ako conseiller ye nini asala po esila.
Kasi Dr. Patrick, mon pepe yango eutaka wapi? Loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pepe wana? Est-ce que moi mon signon sonde abimisaka pe mon pepe wana?
Te, bana basi nyoso babimisaka te. Mon pepe wana ebimaka eza soki mwasi asia ebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asia boti par voie basse, par voie vaginale, par voie vaginal. Et où t'as ramené les amours pépé, et où t'es dans l'ibanda, et koti, nanzela, y'a moi la moisi, y'a pas la basi. Et où t'as rali soussou, tchoki, maman, assis à commis ménopausé, a pris déjà âge, ma organe est commis un peu atrophique, mon pépé, koki, kokota. Y'a montré koya, koya, na, bah, sport, J'espère que, bah, maman, basi, bah, koyo, kanga, ma pété, donc, bah, sport, moro, et ça, la canette, tu vas marcher, net, tu vas yoga, wana, bah, sport, moi, la concentration, bah, yoga. Quand on joue ça, bah, sport, wana, bah, grande lèvre, il faut wami, bah, petite lèvre, il faut wami, ou pépépé, et coti. Mais, ils allaient aller plus souvent, pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, ou pépé, wana, pé, coti, cocota, pendant, bah, mouvement, acte, wana, pé, bimi, et ça, l'ipé, bah, bruit, moro, bruit. Ouais. Mais Moussousou, à Roki Kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou à Roki Kosoulevé, et l'Oromo Nassé, a témoin force Mouké, et Fungoli Kouna Nassé, mon pépé Koti, tant qu'on a quitté Chiango, mon pépé Epimi. Et ça maladité. Et ça, quand on a pépé Wane Koti Epimi, mais et ça maladité. Sur les commis gênants seulement, à Roki Kokende Koumona, gynécologue Nae, d'un conseiller, à faire dans l'examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mohula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.